de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, la microfon Ala Ceapai. Bine v-am regăsit în această zi de miercuri, 13 iulie. Din sumarul acestei ediții, populația Republicii Moldova e în continuă scădere și constituie în prezent 2,6 milioane de persoane care efectiv locuiesc pe teritoriul țării. Noile estimări realizate de Biroul Național de Statistică în baza unei metodologii mai precise racordată la standarde internaționale prezintă în premieră și date actualizate despre repartiția populației pe raioane. Una din concluziile principale ale numărătorii este că migrația și îmbătrânirea sunt mai pronunțate în mediul rural. Dar cum ar putea fi transformate aceste fenomene în oportunități de dezvoltare a țării? O discuție pe această temă imediat cu Eduard Mihălaș, analist de programe, populație și dezvoltare în cadrul Fondului ONU pentru Populație. Așadar, Biroul Național de Statistică a prezentat recent noi estimări demografice, care arată că populația Republicii Moldova, aflată în continuă scădere, constituie în prezent 2,6 milioane de persoane. Sunt oameni care locuiesc efectiv pe teritoriul țării. Aceste estimări, realizate în baza unei metodologii mai precise și racordată la standarde internaționale, scot la iveală că recensământul din 2004 și cel din 2014 au fost distorsionate și au supraestimat numărul populației cu 1 milion de oameni cumulativ. Biroul Național de Statistică reinventariază numărul populației după noua metodologie încă din 2019, dar a prezentat în premieră și numărul populației la nivel de fiecare raion și a constatat între altele că peste 40% din locuitorii Moldovei sunt concentrați în doar 5 unități administrativ-teritoriale. L-am întrebat într-un interviu pe Eduard Mihălaș, analist de program populație și dezvoltare în cadrul Fondului ONU pentru Populație, care este relevanța estimării numărului populației la nivel de fiecare raion.
Da, într-adevăr, această metodologie aplicată de BNS începând cu anul 2019 ne oferă o privire mult mai clară asupra structurii demografice din Republica Moldova. Dacă în 2019 a fost la nivel național, de această dată BNS ne oferă datele pentru fiecare raion în parte și, de fapt, aceste date sunt cruciale. Vreau să menționez că este unul din cele mai complexe exerciții prin care a trecut BNS în calcularea acestor indicatori, pentru că numărul populației este utilizat în marea parte a indicatorilor statistici, de la sănătate, educație, muncă, domeniul social și alte domenii. Dacă decidenții vor să dezvolte politici la nivel local, datele cu privire la numărul populației, ele sunt baza acestor fundamente. Un simplu exemplu, rata vaccinării, de fapt, era foarte dificil să fie calculată pentru că BNS nu putea să ofere până la acest moment un număr de facto al locuitorilor pentru raionul respectiv. De această dată, având aceste date, cum Ministerul Sănătății va putea ști exact procentul persoanelor vaccinate, de exemplu, într-un raion sau altul.
Aceste estimări considerate a fi mai fiabile, mai sigure, confirmă de fapt ceea ce știe toată lumea, anume că populația Republicii Moldova scade mereu, decimată de migrație, de îmbătrânire și de rata scăzută a natalității. Cât de accentuat este declinul, iată, după ce ați văzut datele actualizate prezentate de BNS?
Da, într-adevăr, există acest declin demografic și în mare parte acesta este din cauza migrației internaționale. Foarte mulți oameni pleacă din Republica Moldova, dar tot mulți oameni se întorc în țară. Datele BNS-ului arată, de fapt, de această dată, inclusiv câte persoane pleacă din fiecare raion și câte persoane s-au întors din fiecare raion în parte. De aceea, ca să revin la ideea inițială, deci aceste date ne oferă o perspectivă a situației pentru fiecare raion în parte.
Revenind la migrație, cât de grav este totuși acest fenomen pentru Moldova? Sau este un flux oarecum firesc în ambele direcții?
Exact. Dacă ne uităm la câte persoane pleacă și câte persoane revin, deci datele din anii precedenți arată că pleacă între 140-150.000 de oameni în fiecare an, ceea ce este o cifră enormă, da? Dar când ne uităm la cât vin în Republica Moldova, vin aproximativ 100-110 mii de persoane. Deci este o diferență de 40-50 de mii de persoane în migrația netă. Pleacă, de fapt, din Republica Moldova forța de muncă. Deci tinerii în vârstă de 20-34 de ani sunt preponderent cei care pleacă din Republica Moldova. Și când te uiți la cifra celor care se întorc, sunt de fapt persoanele după 50 de ani, deci vârsta prepensionară. Și acest lucru dă de gândit din două considerente. În primul rând, pentru că crește ponderea persoanelor în vârstă și asta va pune o presiune asupra sectorului de sănătate și sectorului social, dar în al doilea rând, cumva ar trebui să ghideze acțiunile guvernului, acțiunile autorităților locale, cum aceste persoane care vin din sănătate, vin cu resurse financiare, pot fi utilizate în economia națională.
Dar există o explicație de ce peste 40% din populația Republicii este concentrată în doar 5 unități teritorial-administrative și vorbim aici de municipiile Chișinău și Bălți, Autonomia Găgăuză și raioanele Ungheni și Cahul?
Da, a fost fascinant pentru mine să văd de fapt că în 5 municipii sau raioane țin practic aproape jumătate din populația Republicii Moldova. Studiile UNHPA și ale Centrului Demografic care au fost desfășurate anterior arată că în timp se vor crea centre economice în Republica Moldova care vor atrage populația. Acest proces de descreștere a numărului populației și de îmbătrânire, el va continua și odată cu acest proces vom avea o situație în care tot mai multe persoane locuiesc în jurul la câteva localități și acestea fiind municipiul Chișinău, municipiul Bălți, Ungheni, Cahul, deci Găgăuza. Deci acele localități care acum arată BNS că formează 41% din numărul populației. Dar în același timp au fost și datele cu cea mai mică populație, da? În care câteva raioane, 5 raioane, fac practic cât un alt raion, tot din teritoriul Republicii Moldova.
Aceste date par să justifice oarecum necesitatea reformei teritorial-administrative, o reformă despre care se discută de mai mulți ani, dar care a fost amânată din vari motive, inclusiv sau în special motive politice. Uh-huh. Cum la modul practic estimările mai sigure privind repartiția la nivel teritorial al populației ar putea ghida eventual decidenții în promovarea acestei reforme?
În primul rând știu câți oameni trăiesc în fiecare raion, deci înțeleg care ar fi impactul deciziei care le vor lua. Într-al doilea rând, știind structura populației pentru fiecare raion, da? Dacă ai un raion îmbătrânit, înseamnă că serviciile publice trebuie să fie cât mai aproape de persoane vârstnice, ținând cont că acestea probabil ar putea avea o mobilitate mai redusă. Și de fapt, eu cred că având aceste date, ele stau la baza reformei teritoriale, care dacă guvernul și-ar dori să o realizeze, datele cu privire la cât tineri sunt în acel raion, cât vârstnici, deci ar trebui să-i ghideze. Mai mult ca atât, știind în timp creșterea sau descreșterea numărului populației, deci făcând o prognoză pentru fiecare raion în parte, la acest moment acesta nu este, dar dacă am face și acest exercițiu, ne-ar ajuta de fapt să vedem în ce măsură investițiile care sunt făcute în domeniul educației, da, dacă vorbim în grădinițe sau în anumite creșe, sau investiții în spitale, cât de fiabile sunt acestea? Câți oameni vor mai fi acolo în 10 sau în 20 de ani? Asta ne oferă, de fapt, o perspectivă a fiabilității reformei teritoriale. În ce măsură serviciile publice vor fi sau vor rămâne aproape de oameni?
Dar, iată, până acum sau în prezent, cât de mult politicile promovate la nivel local se bazează sau s-au bazat pe realitățile demografice?
Este o întrebare tricky, ca să zic așa. Deci este o întrebare care nu am un răspuns exact. Ceea ce este clar este că numărul populației este cea mai utilizată dată din partea de rolul în statistică. Deci, ei spun că numărul populației este cel mai utilizat indicator. Deci, în funcție de numărul populației este calculat bugetul autorităților publice locale. În funcție de numărul populației sunt făcute investiții la nivel local. Deci, toate procesele, toate documentele, dacă uitați la toate strategiile elaborate la nivel național sau la nivel local, ele fornesc la câți oameni trăiesc, care este situația lor și, bineînțeles, vine cu aceste date pentru a oferi o imagine foarte clară a câți oameni sunt în acele raioane, câți din ei sunt tineri, câți copii, câți vârstnici, care sunt forța de muncă din acel raion.
Ați menționat că exactitatea acestor date este extrem de importantă pentru elaborarea diferitor politici sociale, economice, dar în opinia dumneavoastră, care ar fi la moment politicile, strategiile prioritare în care datele actualizate ale BNS ar trebui să se reflecte?
Dumneavoastră ați menționat deja una, este reforma teritorială, probabil asta dă de gândit. De exemplu, avem raioane în care numărul populației este din 90 și ceva de mii, da? Municipiul Ungheni, Caful, și avem raioane în care numărul populației este de 16.000, da? Și te gândești modalitatea de finanțare și modalitatea de menținere a unei localități, a unui raion, care este ponderea, când ne putem cânta două raioane cu populația atât de diferită, da, 16.000 și aproximativ 90.000. Asta în primul rând. În al doilea rând, politicile demografice. Având o populație în multe raioane îmbătrânite, în special în aceste raioane mici, îmbătrânite, te gândești ce tip de servicii ar trebui să aibă acestea. În primul rând, acces la piața muncii, da, în ce măsură persoanele pot să rămână mai mult pe piața muncii, sau dacă sunt tineri, în ce măsură aceștia au locuri de muncă, au creșe, au grădinițe, sunt suficiente școli pentru ca să poată avea acces la educație. Deci toate acestea, de fapt, ar trebui să ghideze guvernul în elaborarea noilor documente. Mai mult ca atât, guvernul lucrează deja de mai mulți ani. În acest an, din nou, revizuiește Strategia Națională de Dezvoltare Moldova 2030, care este, de fapt, documentul de bază de dezvoltare al țării. Și iată, numărul populației ar trebui să ghideze toate măsurile și toate intervențiile guvernului, atât la nivel național cât și la nivel local.
Iată aceste fenomene inevitabile și văzute ca fiind negative, depopularea cauzată de migrație și îmbătrânirea populației, ar putea fi transformate cumva în oportunități de dezvoltare a țării?
Da, de fapt, aceste fenomene de descreștere a numărului populației, de îmbătrânire, de descreștere a fertilității nu sunt doar pentru Republica Moldova, ci pentru foarte multe țări, în special din Europa, inclusiv din Europa de Est. UNFPA, la nivel regional, a lansat anul trecut, împreună cu ministrii pe demografie din Europa de Est Centrală, un program de reziliență demografică, un program care tocmai să vină în ajutorul guvernelor să transforme aceste provocări în adevărate oportunități. Spuneam că Republica Moldova are o populație îmbătrânită, dar în anii care vin, populația va fi și mai îmbătrânită. Da? Până în anul 2040, 50% din populația Republicii Moldova vor avea peste 50 de ani, ceea ce arată de fapt că piața muncii, da? Iată aici unde îmbătrânirea poate fi transformată într-o oportunitate, ca locurile de muncă să fie cât mai accesibile pentru persoanele vârstnice. Acestea se poate rămâne, după pensionare, se poate rămâne în câmpul muncii, să fie adaptate pentru persoanele vârstnice. Asta înseamnă, de exemplu, un program un pic mai scurt sau anumite servicii targetate pentru aceștia. Pe de-o parte. Pe de altă parte, descreșterea fertilității arată câteva lucruri. În primul rând este că femeile și bărbații își planifică copilul, da? O planificare familială. Într-a doilea rând, arată de fapt că datele din studii de generații și gen arată că oamenii în Moldova își doresc oricum să aibă mai mulți copii decât au. Deci își doresc să aibă până la 3, în realitate au mai puțin de 2. Ceea ce poate face guvernul este să ajute bărbații și femeile să atingă acest număr dorit de copii. Asta poate fi prin servicii de creșă, prin servicii de bonă, prin program flexibil de lucru, companiile private să ofere spațiu de joacă pentru copii. Acum este foarte greu pentru o femeie, chiar dacă vrea să revină pe piața muncii, este foarte greu să facă acest lucru pentru că nu are cu cine lăsa copilul. Sau, de exemplu, serviciile de bonă sunt mai scumpe decât salariul propriu-zis care îl primește femeia în cazul acesta. De asemenea, bărbații trebuie să aibă un rol mai activ în creșterea copiilor. Acum se schimbă legislația pentru ca bărbații să poată avea un concediu paternal flexibil, ceea ce înseamnă să poată lua de două ori, da? Deci alte zile, pe parcursul unui an, ca concediu de îngrijire a copilului să fie flexibil, să poată fi luat mai rapid și, de asemenea, să fie luat și de mamă și de tată, să facilităm acest lucru. Parlamentul, chiar în această joi, va discuta un proiect de lege pentru a face aceste programe flexibile de lucru să devină lege, da? Deci, atât pentru companiile din sectorul privat, cât și pentru sectorul public.
A fost Eduard Mihălaș, analist de programe Populație și Dezvoltare în cadrul Fondului ONU pentru Populație. Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră matinală. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org. Vă recomandăm să ne urmăriți și pe Facebook, Instagram, YouTube, alte rețele și platforme. Eu sunt Ala Ceapai, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi cu spor în continuare. Aici e Radio Europa Liberă.